Doamne, Tu știi, Tu vezi oricare trup, condu-mă Tu. Cum aș putea eu singur să mă-ndrup, condu-mă Tu. Dă-mi povață, plângului Tău glas, condu-mă Tu. La fiecare pas. Doamne, Tu știi cărarea pentru crin, condu-mă Tu. Nu mă lăsa să-mi târzi prin străin, condu-mă Tu. Nu vreau zadarnic pașii să-mi opresc, condu-mă Tu, păstorul meu ceresc. Doamne, Tu știi, Tu vezi orice îngher, condu-mă Tu. Vreau să mă-nalț cu Tine către cer, condu-mă Tu. Tu-mi dai seminul florilor de mai, iubirea Ta e calea către Rai.
67.
Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Yes, He has in totdeauna, Iisus e la fel. Totul trece, El rămâne, slavă lui Iisus. Slavă lui Iisus. Slavă lui Iisus. Totul trece, El rămâne, slavă lui Iisus. Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer, Ehre seinem Namen. Ehre seinen Namen, Ehre seinen Namen. Alles wechselt Jesus nimmer, Ehre seinen Namen. Ieri, oggi e per sempre Gesù è lo stesso. Tutto passa lui di mando, dato sia al Signor, lodato sia al Signor, lodato sia al Signor. Tutto passa lui di mando, lodato sia al
Doamne Iisuse, Tu ai murit pe cruce din cauza mea. De n-aș fi fost eu, posibil că n-ar fi fost nevoie să plătești așa un preț. Din cauza mea, Doamne Iisuse, îți mulțumesc, ai murit pentru mine. și pentru mine, ca să mă izbăvești, ca să mă mântuiești, ca să-ți arăți toată splendoarea harului tău, toată frumusețea milei tale. Doamne, te rugăm, Dumnezeul nostru, Duhule Sfânt, vorbește-ne, vorbește-mi, oprește-te în dreptul fiecăruia unde găsești o inimă care strigă ca unul care este pe moarte de sete și de foame după tine. Doamne, vorbește-ne. Amin. Dragii mei, coronavirus este Domnul nostru care a vorbit. Întrebarea rămâne: m-a apropiat mai mult de El sau m-a îndepărtat mai mult de El? Dar a vorbit Domnul. Observ ceva, că vrăjmașul a reușit prin această pandemie ceva. Da, de câteva luni s-a dovedit că predicile pot fi ascultate și online. Și era foarte plăcut, practic. Mult mai ușor decât să ne adunăm. Și iată că începe iarăși să se normalizeze după acest coronavirus. Și ne cade mult mai ușor, atât de ușor, acum inventez un cuvânt, să ne online-năm. Atât de ușor ne cade. Ah! Păi ce online? Ce să spun? Vreau să vă spun un lucru. Biserica primară, pentru că focul din ei ardea, ardea după părtășia cu frații, neavând altă soluție, au ales catacombele. Erau canalizările fecalelor Romei și a orașelor mari. Dar nu le-a deranjat numai să fie împreună. Fie asta dorința satanei în vremurile din urmă, ca să pierdem harul acesta, cât mai este zi, să iubim timpul împreună cu frații mei. Două anunțuri până continuăm. A fost făcută iarăși prăjitură la chioșc, după predică se poate mânca prăjitură la chioșc, dar de seară chioșcul va fi închis, ca cei de la chioșc să aibă și duminica liberă. O rugăminte, toți cei care sunt preocupați cu tehnica, într-un fel sau altul, dacă am putea după predică să ne adunăm foarte scurt, poate aici înăuntru. În Düsseldorf trăia în secolul XVIII un pictor pe numele Stenburg. Era foarte renumit. El când începea o pictură era deja sub licitație cine dă mai mult ca să o cumpere când e gata. A fost întrebat să picteze o pictură pentru altarul catedralei din Düsseldorf. Era catolică. I-a trebuit foarte mult timp. În timpul acela mai picta încă altă pictură, paralel. O fată de țigani, o țigancă, pe numele Pepita. Pictura pentru altarul bisericii Răstignirii era deja trei sfert gata când a început pictura țigăncii, care trebuia să vină regulat să stea model. De fiecare dată fata aceasta stătea uimită, își pierdea concentrația, cum cerea pictorul ca să stea, a văzut doar pe cel răstignit. Tot timpul a avut întrebări. Pictorul se supăra deseori. Termină, fată, nu pot să continui pictura. Dansatoarea era numele picturii. În sfârșit, pentru că nu putea să se concentreze, doar acaparată prință de acela acolo, de pe cruce. În sfârșit, pictorul a zis, bine, fată, am să ți-o explic, dar după aceea vreau să te pictez, să stai liniștită. Și cât a putut el, i-a explicat tot ce știa el, ce scria în Biblie, fata a început să plângă. Se uita cu ochii înlăcrimați la pictor. Și i-a zis, oh, trebuie să-l iubiți mult. Dacă acest om a făcut asta pentru dumneavoastră, trebuie să-l iubiți mult. Că pentru o țigancă, nu cred că ar fi făcut-o. Dragii mei, pictorul care picta pe cel răstignit, niciun nerv nu i-a fost atins. Nici o fibră din sufletul lui n-a fost atins. Și o fată de țigani n-a putut decât să plângă. Așa s-au despărțit. Dar Stenburg n-a mai putut uita lacrimile din ochii acelei fete țigani de țigani și n-a mai putut uita întrebarea. Noaptea se trezea și a auzit fata care spunea, dar trebuie să-l iubiți mult. Trebuie să-l iubiți mult. Pentru cât a făcut pentru dumneavoastră. În sfârșit, acest Stenburg s-a întors la Domnul și a pictat încă o pictură. Și acea pictură a dat-o cadou orașului său natal, Düsseldorf. Și acest Stenburg s-a rugat, o, Doamne, eu nu pot să predic, dar eu pot să pictez. Doamne, te rog, răspândește Evanghelia ta prin picturile mele. Și a pictat încă o dată răstignirea. Dar această pictură a fost altfel. Fața celui răstignit, parcă vorbea. Parcă vorbea aceluia care stătea și privea pictura. Și Stenburg, pictura era expusă la galeria orășenească Düsseldorf, îi plăcea lui Stenburg să stea într-un colț ore ca să vadă. Vin oameni, sunt atinși. Vai și câți oameni plecau din fața picturii, tăcuți cu lacrimi în ochi. Vreau să te întreb pe tine astăzi, dar tu, când citești răstignirea lui, nu știu a câta oare, dar te străpunge încă? Sau ești ca acest Stenburg înainte pocăinței sale? Niciun nerv, niciun simț, nimic. Doar cunoștințe. Dar ultima lui pictură, jos el a scris: asta am făcut-o eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Ați auzit, copii? Ați auzit, tineri? Fraților, mai auziți? Vă mai străpunge inima? Asta am făcut-o eu, vorbește Iisus, pentru tine. Ce faci tu pentru mine? A, Doamne, eu mă cer din când în când. Asta fac. Eu mă jignesc. Mă supăr. Mă retrag 3 zile. Nu mai vreau să văd pe nimeni. Cârtesc când îmi lipsește ceva. Cârtesc în gura mare. Și Domnul Iisus se uită din cer, se uită la mine și se gândește: asta am făcut-o eu pentru el. Dar totul. Dacă aș mai fi avut ceva, aș fi dat-o și pe aceea. Într-un loc spune un proroc: ce n-am dat pentru tine? Ce n-am făcut pentru tine? Spune-mi, o mai fac și pe aceea. Asta am făcut-o pentru tine. Și tu? Tu ce faci pentru mine? Ce faci pentru mine? Dragii mei, o pisică plânge. Și tu? Piatră? Într-o zi a stat un tânăr, un bogătan, un fiu de bogătaș. A stat, el a venit din Prusia de Est, mergând înspre Paris. Acolo mergeau toți tinerii bogați, de bogătani, ca să cunoască viața acestei lumi. Și ea mergea cu trăsura și s-a oprit în Düsseldorf. Neavând ce face, a trecut prin galerie. Ore a stat în fața acestei picturi. Ore! Era un grof, fiu de grof, groful Nicolaus von Zinzendorf. Acest grof, când a citit ce scrie: asta am făcut-o pentru tine, ce faci tu pentru mine? El n-a mai ajuns în Paris. El s-a întors și a început mișcarea moraviană. Primii creștini europeni care au trimis misionari în întreaga lume. Tineri băieți băieții tineri. Din această mișcare au mers într-o zi la predicatorul lor, la croful Nicolaus von Zinzendorf, și au zis: frate, a avut unul din noi un vis, dar nu ne mai lasă în pace. Erau patru. Nu ne mai lasă în pace. Frate pastor, am aflat că în vestul Africii este o țară, astăzi se numește Liberia, oamenii liberi, dar atunci are o insulă, câțiva kilometri de țărm. Insula aceea este o fortăreață, a fost atunci o fortăreață. În fortăreața aceea se adunau, mergeau la vânătoare în continentul Africa, prindeau tineri, bărbați și femei, băieți și fete, i-au adus pe insulă și de acolo erau vânduți în America. Pe insula aceea n-a avut voie să intre nimeni. Și acești patru băieți au zis pastorului lor: frate, nu mai putem dormi. Mii și mii de negri nu aud Evanghelia, ba din contră, cei care ar trebui să o spună mai departe, albi, îi omoară, îi vând ca pe niște animale. Frate, a visat unul din noi, ne vindem și noi ca să putem intra acolo. Așa au făcut. Patru albi s-au vândut ca sclavi. Niciodată nu s-a mai auzit nimic despre ei. Probabil și-au lăsat viața în acea fortăreață. Dar ceva foarte miraculos s-a întâmplat. Au sosit sclavi în America, copii de Dumnezeu. Au debarcat oameni considerați animale de alb și l-au iubit pe Hristos și au fost martorii lui. Ne întoarcem la acest Stenburg, de acolo a plecat lucrarea. Doamne, nu pot să predic. N-ai putea folosi picturile mele? Asta am făcut-o pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Doamne, eu caut să meargă cât de bine. Am și eu drepturile mele. Doamne, te rog să ții cont, sunt și eu om. N-ai observat de când tace Domnul? Când aude așa ceva, ce să-ți răspundă? Ce să-mi răspundă? Sunt și eu om. Tace de o vreme, pentru că vrei să fii om, ca oricare om. Dar el caută martori. Câți oare va găsi? Citim în Galateni, capitolul 4. Versetul 4. Galateni 4, versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să capete înfierea. m-a preocupat de mai mult timp acest cuvânt, dar când a venit împlinirea vremii. Dragii mei, noi cu toții știm cum funcționează un deșteptător. Astăzi avem celularele care slujesc și ca deșteptător. Punem ora și din clipa când așezăm ora de deșteptare, începe numărătoarea inversă. După 8 ore, după 7 ore, după nu știu câte ore, îți tătea și anunță după atâtea ore. Timpul a trecut, orele s-au împlinit, te voi deștepta. Numărătoarea inversă, dragii mei, așa bate ceasul ceresc. A început numărătoarea inversă. În primul rând, acolo este fixată secunda, minutul, ora, ziua, anul. În primul rând, pentru mine și tine. Dragii mei, a început numărătoarea inversă când va fi pentru mine ultima clipă. A început numărătoarea inversă pentru tine. Când va fi ultima clipă? Atunci trebuie să fiu pregătit. Atunci trebuie să fie clar pentru mine și pentru Domnul că am răspuns. Am avut un răspuns. Doamne, asta am făcut pentru tine. Așa am făcut pentru tine. Numărătoarea inversă a început și pentru ultima clipă a acestei faceri. Și facerea aceasta își are momentul când vremurile s-au împlinit. De deseori am folosit acea întâmplare din Milano, unde se află un minunat castel, în jurul căruia este un parc deosebit de frumos. În față, la intrarea principală, este o poartă mare, forjată, foarte scump, dar prin zăbrele poți foarte bine vedea frumusețea parcului. Și era un turist care regulat venea în Milano. Regulat era deja la ordinea zilei, trebuie să trec iarăși, să mă minunez printre zăbrele, să văd frumusețea aceasta al acestui parc. El de fiecare dată, de ani de zile, oricând venea, că era primăvara, că era vara, că era toamnă, vedea pe un grădinar mai în vârstă, care neobosit a plecat să se îngrija de parc. Într-o zi, amândoi s-au cunoscut deja, grădinarul văzuse, începuse să-i fie cunoscută fața, au intrat în vorbă. Din vorbă în vorbă, străinul întreabă, domnule grădinar, sunteți deseori, cum se spune, controlat. Cum vă faceți lucrul? Cum adică? Păi, cui aparține castelul? E baronul, așa și așa. Când a fost baronul ultima dată aici să vă viziteze, să viziteze castelul? Când a fost? Acum 20 de ani. Și câți ani au trecut de când a fost? Cred că acum 11 ani a fost iarăși. dar în ritm de 20 de ani. Și tu lucrezi în fiecare zi? Tu știi când vine iarăși? Nu știu. Îl întrebi când vine? Cum să-l întreb? Dragii mei, vedeți mentalitatea unei generații care s-a îndepărtat de Hristos, care nu mai face orice pentru El. Devine obraznică. Dar tu nu-l întrebi. Cum să-l întreb? A, deci tu lucrezi grădina de parcă în săptămâna asta va veni. Nu. Eu lucrez zilnic de parcă astăzi vine. Nu mâine, azi. Azi îl aștept. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Copil de Dumnezeu, un lucru trebuie să o știi, încearcă să nu o uiți. Un lucru trebuie să o știi. Domnul nu se anunță când va veni că are o stare de vorbă cu tine. Domnul nu vine să te anunțe când te va lua. El vine și caută rod la nevreme, scrie pe românește. La timp și ne la timp. Și a căutat roade la un smochin, măslin și spune în Evanghelie, dar n-a fost timp de roadă? N-a fost anotimpul de roadă? Dragii mei, Domnul Iisus nu se va anunța. Dar un lucru e cert. Dragii mei, pot pocăiții să născocească învățături după învățături. Un lucru este cert. 10 fecioare, nici una a fost curvă. Nici una n-a trăit în păcat. Nici una. Fecioare. Și vine Domnul. Deodată, neanunțat, pe neașteptate, într-o clipeală, 5 au fost ca acest grădinar. 5 au avut Duhul despre care vorbește Petru în epistola lui. Atâta vreme a trecut, Pavel deja a zis că venirea lui este aproape. Au trecut 2000 de ani de la Pavel încoace. Când vine? Când vine? Și a venit Domnul. Și au rămas pe din afară. Dragul meu frate, vremea este ca un pahar, dacă este plin, atunci Domnul te-a luat. Ferice de omul care cât va mai trăi, titlul vieții sale rămâne, Doamne, pentru câte ai făcut pentru mine, aici sunt, al tău, a ta. Restul nu mai contează. În Isaia e cuvântul acela cunoscut, Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile mele nu sunt căile voastre. Ceasul ceresc nu merge ca și cel pământesc. Ceasul de sus merge altfel decât ceasul de aici de jos. Valorile de sus sunt altele decât cele aici jos. Ceea ce are valoare la oameni nu are nici o valoare la Dumnezeu și la cei de sus. Dar este posibil ca valorile de sus să-ți devină scumpe și ție. Fii preocupat cu asta. Am cântat mai înainte, cum a fost cântarea, O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat! Vreau să-ți spun deja acum un test, ca să știi pe care drum te afli și care va fi sfârșitul căii tale prin această viață. Un mic test. Este acest popor pentru tine minunat? Este? Sau mai ai frați de care îți vine să fugi când îi vezi? Numai ca să știi în ce direcție te duci. Tu poți să faci ce vrei, dar dacă Duhul Sfânt lucrează în mine și în tine, atunci acest popor în care m-a chemat Domnul, îmi este cel mai minunat. Dar uite ce reușește vrăjmașul, că mi-a dat un dar special, diabolic, satanic, din fundul iadului. Eu văd atât de repede, atât de clar greșelile sorei mele, greșelile fratelui meu, felul lui imposibil, mă enervează, mă duce la culme, sau cum se spune, sau cum spui tu. Dar dacă l-ai văzut pe el și ai realizat ce a făcut el pentru tine, îți spun ceva. Acest lucru se va întâmpla în viața ta. Poporul acesta, frații de lângă tine, surorile de lângă tine, va fi poporul cel mai minunat. Nu mă mai trage altundeva. Ce bine mă simt lângă fratele meu, lângă sora mea. Nu este așa? Domnul să-ți dea harul ca vremea vieții tale să nu fie împlinită acuș, că iadul te așteaptă. Dar dacă l-am privit și înfățișarea lui rămâne, cum scrie în Galateni, zugrăvită în fața ochilor mei, pictată în fața ochilor mei, nu mai pot să-l uit. Rămâne tot timpul în fața ochilor mei pentru tine, pentru mine a făcut-o. Din cauza mea a ajuns atât de rău. Dar acum, Doamne, ce fac eu pentru tine? Dar valorile de sus, dragii mei, nu au nimic comun cu valorile pământești, firești. Așa a început deja istoria omenirii. Și de atunci se repetă până la tine. Primii doi frați, Cain și Abel, în loc ca să fie clar pentru Cain, oh, ce frate minunat! Oh, ce bine mă simt în preajma lui! Doamne, ai ales cel mai scump frate pentru mine! Nu există altul mai prețios! Nu! A avut Cain primul un gând. Jertfesc Domnului. Minunat gând! Nu a avut-o Abel primul? Cain. Văzând Abel ce face Cain, o face și el. Să nu-ți vine să crezi. Și Domnul se uită la jertfa lui Abel cu mult har și o primește și nu primește jertfa lui Cain. Îl auziți pe Cain, parcă-l aud. E posibil că la judecată vei face la fel, dar unde ajungi tu nu vreau să ajung eu. Doamne! N-a fost corect, nu-i corect, Doamne, a fost gândul meu. Și acum ții cu Abel, Doamne, mai mult decât la mine? Nu-i corect? Da, corectitudinea de sus e alta decât corectitudinea ta și a mea. Valorile de sus sunt cu totul altele decât cele de jos. Domnul te va întreba până la ultima clipă, asta am făcut-o pentru tine și tu ce faci pentru mine? M-am certat iarăși, Doamne, aseară. Asta faci pentru Domnul. Numai o paranteză ca să încheiem cu Cain și cu Abel. În Geneza, cred că e capitolul 4, ultimul verset, dar nu deschidem, ascultați doar. Cain s-a depărtat și a plecat din fața lui Dumnezeu. A luat pe toți ai săi cu el. Luăm viața în mâna noastră. Așa vei face și tu până la urmă. Mai bine o faci astăzi. Nu mai oprești lucrarea. Dar nu asta e soluția. Cain! A pândit păcatul în fața ușii. Te-a mai și avertizat Dumnezeu. De cine te-ai aplecat? Dar așa cum a fost în vremea lui Cain și Abel, așa a fost pe vremea lui Ismael și Isaac. Aici, în Galateni, dacă dăm o pagină mai înapoi, dar nu, aici, în capitolul 4, aici, în capitolul 4, versetul 29, ia ascultați. Cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Era vorba Era vorba de Ismael, primul fiu al lui Avram, născut firește cu egipteanca, și Isaac, născut duhovnicește prin Sara. Cain l-a prigonit pe Abel. Ismael, spune Pavel, adică Duhul Sfânt, l-a prigonit pe Isaac. Mă opresc puțin la acest cuvânt. Ce numește Duhul Sfânt a prigoni? Eu nu deschid Biblia, eu vă povestesc doar. Dar când în Geneza citim acel pasaj, cum s-a născut Ismael, era deja mare, era deja major, Isaac era nou născut, era, știu eu, 5 ani, 10 ani, 15 ani, cât o fi avut. Și ascultați ce a făcut Ismael cu Isaac. Biblia Românească spune, a râs de el. Ai râs deja de un frate? Fratele de care râs stă acolo și tu cu prietenii tăi și spui o glumă sau spui ceva și râzi de el? Tu ești frate cu Ismail! Unde a ajuns el, vei ajunge tu! Ce a ajuns urmașii lui, vor ajunge urmașii tăi! Vorbim despre ce înseamnă a prigoni. Altă traducere spune, l-a bagiocorit pe Isaac, verspottet, l-a bagiocorit. Spunea vorbe în bagiocură. Știți ce, de fapt ce înseamnă bagiocură? Tu te crezi mai mare ca el și vrei să-i o spui sau o spui altora, că ești mai mare, el e mai prost. Dar mai este încă o traducere a acestui cuvânt, ce a făcut Ismael cu Isaac. Ascultați bine. El, majorul, a vorbit minorului despre lucruri care se vorbesc doar între căsătoriți. Ați auzit? Majorul a încercat să bage în cap minorului lucruri care privesc doar pe căsătoriți. Și când Sara a auzit frânturi de aceste vorbe, a zis, Avram, trimite-l de aici, pe Ismael. Altfel îl pierdem pe Isaac. Bravo, Sara! Dar când a venit împlinirea vremii, dragii mei, de când a început numărătoarea inversă, din clipa când Dumnezeu a zis să se facă lumină și prin lumină a început viața, a început numărătoarea inversă. Și tot ce s-a întâmplat de atunci a avut o singură țintă. Acea clipă când vremea s-a împlinit, când Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe acest pământ. Petru o spune foarte frumos în prima sa epistolă, prima epistola lui Petru, primul capitol, el spune, versetul 10, toți prorocii care au prorocit despre harul care vă era vouă păstrat, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Dragii mei, Abel a fost primul proroc. Enoch a fost unul din proroci. Noe a fost un proroc. Mii de proroci au fost, dar fiecare în parte i se arătase clipa când vremea va fi împlinită. Ei n-au știut nici ceasul, nici ora, nici anul, dar un lucru au văzut. o mântuire pe care, o, Doamne, ce aș da să o văd, să o aud și să am parte. Asta a zis Domnul Iisus ucenicilor săi. Mulți proroci, mulți împărați și-au dorit să vadă ce vedeți voi. Și-au dorit să audă ce auziți voi. Nu le-a fost dat. Voi o auziți, voi o vedeți și treceți cu vederea? Ei ne vor judeca. Ia ascultați cum au făcut-o ei din clipa când au auzit-o. Și au văzut-o de departe. Versetul 11 la 1 Petru 1. Ei cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei. Când vestea mai dinainte patimele lui Hristos și slava care aveau să fie urmate, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum. Cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Îngerii, dragii mei, a fost cea mai minunată lucrare din tot ce au putut ei vedea de sus, facerea, venirea luminii, crearea omului, din tot ce au putut ei vedea. Cel mai minunat lucru pentru ei a fost răstignirea lui Hristos și învierea lui Hristos și nașterea Bisericii lui Hristos. Nu s-au săturat să o vadă, n-au putut să se uite în destul. Împlinirea vremii. Iacov, în Geneza 49, Geneza 49, sau Deuteronom 49, Geneza 49, și a binecuvântat fiii. Când a ajuns la Iuda, ia ascultați ce spune Iacov, versetul 10. Versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. De el vor asculta popoarele. Dragii mei, am luat doar ca exemplu pe Iacov. Tu poți să iei pe oricine. Tu poți să iei pe Avram, pe Isaac, pe Iacov. Poți să iei pe oricine. Totul a mers înspre Shilo. Shilo înseamnă, nimeni nu poate traduce acest cuvânt, înseamnă minunea care urma să vie. Înseamnă Evanghelia pe care nu le-a fost descoperită celor din Vechiul Testament. Și noi am putut avea parte și avem parte. Dar totul se îndreaptă spre Evanghelie. Acum 2000 de ani a murit, a înviat. Ludwig van Zinzendorf, abia în secolul al XVIII-lea, s-a împlinit vremea pentru el ca să-l poată vedea. Pentru tine s-a împlinit vremea? În Daniel, capitolul 9, vorbim despre împlinirea vremii. Daniel, capitolul 9, aici scrie versetul 24. Daniel 9:24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Înțelegeți bogăția Evangheliei? Nu găsești cuvinte destule. Versetul 24, încă o dată din Daniel 9. Împlinirea vremii, acum 2000 de ani, sau acum, în dreptul meu, sau în dreptul tău. Asta se întâmplă când unul din noi va rămâne nemișcat în fața celui răstignit. Încetarea fără de legilor. Gata cu păcatul. Gata cu păcatul. Am rupt-o cu fără de legea. Ispășirea păcatelor. Pentru că au fost ispășite. Au fost șterse. M-a trecut Domnul peste această viață stricată și murdară. Am ispășit orice nelegiuire până la aducerea neprihănirii veșnice. Atunci mi-a fost adus o comoară, o neprihănire veșnică. Până la pecetluirea Evangheliei. Știți de ce am stat de atâtea ori în fața celor răstignit, dar am plecat din fața lui, dar nu ca Nicolaus von Zinzendorf, ci am rămas ce am fost. Pentru că ce am putut vedea, Domnul n-a putut pecetlui. Trebuie pecetluit ce ai văzut și ce ai auzit. Dacă nu pecetluiești, de nu-ți mai poate lua o nimeni, tu nu vezi, te vei scola de aici și ți-o va fura vrăjmașul. Vedeți că el este o maimuță, Satan. Un imitator se preface de parcă ar fi înger al luminii. Pecetluiește și el. A văzut-o că Domnul o face, o face și el. Așa că te-ai uitat la un lucru, Satan repede pune pecetea lui. O, Domnul să-ți dea ochi deschiși să vezi sfințenia pecetei Domnului Iisus și scârboșenia pecetei Satanei. Dacă i-ai vedea labele lui mângite de fecale, proprele lui fecale, și el cu așa degete pecetluiește ceva în viața ta? Niciodată. Mi-a scăpat ceva. m-am mângit cu ceva. Și dacă de 10 ori bat, voi bate până mi se va deschide. Voi striga până mi se va răspunde. Nu, unii creștini merg, bat odată, Doamne, am încercat, n-ai avut timp. Da. Nu este pecetluit în viața ta ceea ce ai putut auzi și vedea. Caută să fie pecetluit. Ca nimeni să nu ți-o mai poată fura. Altfel, știi, cunoști cangrena. Cu cangrena nu-i de joacă. Cangrena înseamnă cangrene. Sag Deutsch, sag Englisch so. Blutvergiftung. Otrăvire de sânge. A intrat pe undeva unde te-ai rănit. Deget, picior, undeva pe trup te-ai rănit. S-a infectat. Și nu bagi în seamă. Știi când în cazul unei cangrene ar trebui să tragi ultimul semnal de alarmă? Dacă ai o rană la degetul mare, simți de săptămâni, simți cum bate pulsul în acea rană, dar deodată vezi de-a lungul venei tale în sus cum urcă un fir roșu. Îți spun ceva. Atunci mai ai câteva zile de trăit. A fost un șofer care s-a rănit la un deget. Dar fiindcă trebuia zilnic să lucreze, a avut doar un camion și el îl conducea. El credea că eu nu pot acum să pierd câteva zile să mă ocup de rana asta. A bandajat-o cu un bandaj murdar, n-a dezinfectat rana, s-a făcut atât de rău de n-a mai putut. A mers la medic. Când a văzut medicul, a zis, acum la operație trebuie tăiat degetul, era mijlocul, trebuie tăiat degetul. Vezi-ți, domnule doctor, de treburile tale, eu am nevoie de 10 degete, eu am o familie de hrănit, eu am un camion de reparat. Și a plecat acasă. Dar tot mai rău s-a făcut. Tot mai rău s-a făcut. Până când n-a mai putut. A luat soția pe soț la medic. Medicul s-a speriat, păi n-ai fost să operezi degetul. Acum trebuia brațul să fie tăiat. Dragii mei, așa lucrează cangrena. Trebuie tăiat membrul trupului tău care deja este plin de otravă. Altfel mori. Trebuie tăiat brațul. Revoltat peste măsură a plecat acasă. Da. După câteva săptămâni a fost dus cu salvarea la spital și soția trebuia să audă că era căzuse în comă prea târziu și a murit. Numărătoarea inversă a început. La tine, la mine și la această omenire. numărătoarea inversă nu poate opri nimeni. Amintește-ți de graf Nicolaus von Zinzendorf. Și Domnul să-ți dea harul să nu mai uiți întrebarea Domnului Iisus pusă ție astăzi: ai văzut ce am făcut pentru tine? Tu ce faci pentru mine? Și al doilea lucru, nu uita, când ai păcătuit, funcționează păcatul ca și cangrena. Nu scoate un cuvânt, nu permite o privire când știi că n-a fost bună și o lași. O rezolv eu, mă străduiesc mai mult. Vremea s-a împlinit când Domnul a venit. Aș mai fi vrut să vorbesc despre o temă, dar poate altă dată. Împlinirea vremii, eu doar spun, nu mă mai ocup de al doilea punct. Vremea este împlinită sus și desior omenește vorbind, este cel mai nefavorabil moment omenește vorbind. Iisus Hristos a venit în Imperiul Roman. Dacă citiți în Daniel ce spune el despre Imperiul Roman, ca fierul sfarmă totul, distruge totul, n-are milă, nu cunoaște har. De s-ar fi născut Hristos pe vremea lui Nebucadnețar, pe vremea lui Cir, amândoi au Dariu al lui Istaspe, care i-au zis, nu e Dumnezeu ca cel al lui Israel. Ce ușor ar fi avut o biserică a lui Hristos să se formeze? Nu. În Imperiul Roman s-a împlinit sus vremea. A venit Iisus, a început biserica. A venit Claudiu, a venit Nero, a venit toți cezarii, Decius, într-un mod cum nu altul mai crunt au omorât pe frații noștri. Și vremea era împlinită. Împlinit înseamnă cea mai favorabilă, aleasă de sus, cântărită bine. Și Domnul spune, este cel mai favorabil moment ca tu să fii mântuit. Mai poți tu fi atât de prost și nebun? Sau proastă și nebună? Când îți spune Domnul un frate sau o soră lângă tine, tu să critici, să cârtești și să fugi, atunci ești frățior cu Cain. El a fugit din fața Domnului. Dacă vremea e împlinită, sus este pentru viața ta cel mai nimerit, cel mai bun, cel mai favorabil ca tu să fii mântuit. Prinde-l cu două mâini și ține în fața ochilor tăi pe cel răstignit care te întreabă acum, asta am făcut pentru tine și tu ce faci pentru mine? Doamne Iisuse, cum putem noi fi deseori fără minte când ne-am alege noi, frații și surorile. Credem că am face-o mai bine decât o faci Tu. Dar, Doamne Iisuse, ce bine că sus se hotărăște când vremea este împlinită pentru viața mea, când vremea este împlinită în viața fratelui meu, a sorei mele, o, ce bine, Doamne, că Tu îmi alegi frații, Tu îmi alegi poporul. O, și ce minunat este acest popor că Tu l-ai ales. O, ce bine mă simt cu frații mei, cu surorile mele, că Tu mi le-ai dat. O, cum mă trage să mă întâlnesc cu ei. De nici coronavirus nu poate să-mi o facă mai ușor să ascult online. Căci, Doamne, frații mei mă atrag. Împreună cu ei vreau să ascult, vreau să cânt, vreau să mă rog. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că putem fi mulțumiți, bucuroși, liniștiți, știind că Tu ai ales ziua când vremea vieții mele s-a împlinit. Tu, Dumnezeul nostru, ai ales ziua când acest pământ va încheia ultima zi. Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, că putem ști, cunoaște acest lucru. O, rămâi cu noi, Doamne Iisuse. Amin.